Frú forseti. Það verður að viðurkennast að það er erfitt að vera þingmaður, stjórnarþingmaður þessa dagana og misserin. Vissi svo sem að verkefni voru ærin þegar maður bauð sig fram í þetta verkefni en að mæla hér fyrir hverju málun og fætur öðru sem víkur að því að ríkið ætla að koma inn í atvinnulífið, inn í bankastarfsemina í þessu landi er náttúrulega sorglegt en því miður er sá veruleiki sem við búum við þessi og þá sérstaklega eftir óstjórn þessara mála langt ára bil. Við í meirihluta nefndarinnar skiluðum hér framans nefndaráliti og mér langar að vitna til þessa álits. Það tengist nokkuð þeim umræðum sem verið hafi hér í dag. Tilvitnun hefst. Meirihlutinn telur sýnt að enda þótt að samkomulagið gangi eftir og kröfuhafar eignist alltaf 90% hlut í Íslandsbanka og Nýja Kaupþingi, þá muni ríkið enn um hríð vera eini eigandi Landsbankans, eiga 10-12% eignarhlut í hinum bönkunum tveimur, ásamt eignarhlutum í allmörgum sparisjóðum. Ef svo fer, gæti ríkið því verið með 60-70% hlutdeild á fjármálamarkaði. Tilvitnun líkur. Þetta tengist að sjálfsögðu stærð Landsbankans á innlendum markaði. Ég ætla að fá að vitna aftur í nefndarálitið. Þar segir, ljóst er að ef samkomulag við erlenda kröfuhafa gengur eftir, munu umsvif af rekstri eignarhluta ríkisins verða minni en ella. Engu að síður. Telur meira hlutin að umsvif ríkisins á fjármálamarkaði verði svo mikil að þörf sé fyrir bankasýslu til að fara með þá eignarhluti. Við teljum í meira hlutanum, tilhvernig líkur afsakið. Við teljum í meira hlutanum það sé einsýnt að ríkisvaldið þarf að hafa eitthvað utanumhald sitt eignarhald, hvort sem það sé 10% eða 12% í einstöku banka eða geti farið upp í alltaf 100% eins og tilviki Landsbankans. Og ef maður reynir að ná utan að það umræðu sem við verið hefur hér í dag og einhverju leiti kom fram á fundum nefndarinnar, að þá finnst mér eilítið holur hljómur í málflutningi stjórnarandstöðunnar því að öðrum þræði krefjast þess menn, segja menn að þessi óþarft að búa til bankasýslu og gera með þá vantarlega því skóna að merkefnin eigi þá að vera inni á borði fjármála ráðherra. En samt sem áður eru menn að tala fyrir því að það er að koma ákvarðanatöku sem allra með lengst frá þessu pólitíska skipaða valdi. Þarna togast það vissuleita á tvo sjónarmið, en mér veist stjórnarandstaðan vera að halda hlut á lofti þeim báðum. Það sem við erum að gera hér með mótun bankasýslu er að koma ákvarðanatökunni út úr ráðuneytinu og inn í sjálfstæðastofnun. En leið hafa alveg skýrt að það ber einn maður ábyrgð á þeim fjármunum ríkisins sem fara inn í þetta verkefni endur þessar bankastarfsemi í þessu landi. Við erum sem sagt að móta farveg fyrir ákvarðanatöku. Og ég held að það sé mikilvægt að við förum sem allra fyrst í þetta verkefni vegna þess að við finnum það öll, við þingmenn, að atvinnulífið í þessu landi krefst aðgerða inn í bankakerfinu. Menn eru þar að vilja fá svör hvað varðar fjárfestingar, hvað varðar næstu misseri, ferðaþjónustan vill fá að vita hvernig hún stendur fyrir næsta sumar og svo framvegis og framvegis og framvegis. Og ef við stofnum ekki bankasýslu, þá verður atvinnulífið að lemja á hurðir fjármálaráðuneytisins og ekki viljum það. Þess vegna teljum við að bankasýsla sé mjög þarft. En við teljum hins vegar, og eins og við hefum teiknað þetta mál upp inn í viðskiptanefndinni og í samráðum, á þeim vettvangi sem við tekið þetta mál fyrir, er að með því að búa til bankasýslu, að ráð fyrir að skipi stjórn bankasýslunar, en viðskiptanefnd, eins og við nefnum hér í okkar nefndaráliti, telur mikilvægt að ráðherra kynni nefndinni tillögur sínir að stjórn bankasýslunar. Svo við getum þá tekið umræðu þessa stjórn á vettvangi viðskiptanefndar þegar þar að kemur. Hér var einhverju lætt valdmörk. Og tveir stærstu bankarnir skiluðu annarkvort ekki inn umsögn eða lýstu sig mjög sáttur við þessa nálgun sem teiknar upp í bankasýslunni og þar að leiðandi sömu leiðis í eigendastefnunni. Og það er ljóst að sérstakur samningur verður gerður á milli bankasýslunar, stjórnar hennar, við einstaka bankaráð hvernig eigendastefnan verður útfærð. Og er það vel. Í máli háttis þingmann Birkis Jóns Jónssonar var talað möguleika þess að í stjórn bankasýslunar er skipað þar að segja að fjármálaráðherra myndi skipa einn fulltrúa, viðskiptaráðherra myndi skipa annan fulltrúa og Seðlabankinn myndi skipa þriðja fulltrúan. Þetta tengist að einhverju leyti því sem ég myndist á hér áðan, en ég tel það mikilvægt og nálgast þetta mál út frá þeim hætti að ég held að sé mikilvægt að fagráðherra beri ábyrgð á þeim fjármunum sem fara þarna inn. Ef við höfum þetta skipað með þeim hætti eins og Birkir Jón, háttvirtur þingmaður, stingur upp á, Jónsson, að þá myndi ábyrgðin færast upp um eitt þrep og forsætisráðherra er sá sem myndi þá bera ábyrgð og ég held að sé betra að þetta liggi hjá fagráðherra. Ég vil einnig frábiða mér alla það umræðu sem hefur verið hér í þessum þingsal í dag um hroka eða valdníðslu hjá meirihluta viðskiptanefndar. Ég held að við ættum að skipta þessa umræðu tvennt. Við skulum takast á um pólitík og gerum það endilega. Við getum verið ósammála, það er kannski eins gott að við séum ósammála. Við þannig þroskast málum þegar fólk skiptist á skoðunum. En að meirihluti nefndarinnar hafi farið fram með einhverjum valdhroka hvað snertir bankasýslu eða eigendastefnu, það finnst mér ósanngjarnt og að mér vegið og ég frábið mér þessa umræðu og ætla ekki að taka þátt inn lengur. Hér hefur verið rætt 100 milljónir, ekki veit ég hvort að þessi bankasýsla muni kosta 100 milljónir, það kemur þá bara ljós, en það er alveg ljóst að við þurfum að gera þessa hluti vel og vandlega, atvinnulífið á það skilið og það er alveg ljóst að kostnaðurinn getur orðið gríðarlegur ef við höldum illa á málum hvað snertir bankamál okkar framtíðinni eins og við lentum í á undanförnum árum. Og þá verður reikningurinn miklu meir og stærri. Sparisjóðunir hafa borið á góma hér í þessari umræðu. Þann 10. júlí gengum við frá lagasetningu hér í þessu sal sem lutu að björgunir aðgerum nauðsynlegum til sparisjóðuna og síðan hefur þetta mál verið inn á vettvangi fjármálaráðuneytisins. Við mótuðum skýra reglur til þess að fastnegla hvernig þessa björgunaraðgerðir ætti að fara fram og ég veit að menn eru að vinna eftir þeim reglum sem við mótuðum þar. En það var það nauðsynlegt að við myndum hraða okkar afgreiðslu til þess að menn gætu þá haft í hugarlund hvernig ríkið ætlaði að koma að þeim björgunaraðgerðum sem voru nauðsynlegar. Tíminn skipti þar miklu máli, sjálfsögðu. Ég hef mikla trú á Mats Jósefsson eins og fleiri í þessum sal og mér langar bara hér að endingu minna á tölvupóst sem kom frá honum til nefndarmanna undir lok júlí. Það sem segir með leyfi forseta, ég ætla að fá að snara þessum tölvupósti yfir á íslensku. Í ljósi þess að ekki liggur fyrir bindandi samningur við kröfuhafa telji mikilvægt að lögin verði samþykkt eins og fyrir hvað það er, segir Mats. Það er ekki hægt að útiloka að kröfuhafar muni ekki staðfesta samkomulagið og ríki muni því verða eigandi bankana þau uppi staðið. Og eins og hefur áður komið fram í mínu máli að þá teljum við í meirihlutanum mjög mikilvægt að þessi lagasetning fari í gegn því að við þurfum utanumhald eignarhald ríkisins kosti þessi 10% eða 100%. Takk.
Þrír háttvirtir þingmenn.